Halo, selamat malam, Corlians. Apa kabar kalian? Aku harap kalian dalam keadaan baik-baik aja. Sama seperti kita nih di sini yang baik-baik aja, puji Tuhan. Kita masih diberikan kesehatan dan masih bisa berkumpul bersama keluarga kita ya. Nah, kali ini, pada hari ini kita mau membahas tentang relationship. Nah, di sini kita mengundang Kak Sandra, Sandra Priscilla. Kak Sandra ini salah satu penulis di majalah Pol. Nanti kita akan banyak cerita, diskusi, sharing mengenai artikel yang udah terbit ya di majalah Pol. Itu judulnya Can We Back Off gitu ya. Nah, Kak Sandra, halo Kak Sandra, selamat malam Kak.
Halo, selamat malam Febri. Halo
Iya.
juga Perlians.
Kak Sandra, boleh ceritain sedikit tentang Kak Sandra?
Perkenalkan, namaku Sandra Priscilla, biasa dipanggil Sandra. Saat ini aku sedang studi S2 di STT Reform Indonesia, jurusan konseling. Jadi sehari-hari ya kegiatannya masih banyak belajar lah, ikutin kuliah gitu kan, ngerjain tugas. Kayak gitu sih.
Kenapa nih Perlians aku tertarik banget mau membahas tentang apa ya artikel Kak Sandra nih, karena di zaman sekarang ini memang dalam hal ini pacaran ya, jadi buat yang para single nih ya, bagaimana sih hubungan kita gitu ya kalau kita tuh udah jatuh gitu ya dalam hal ini ya Kak Sandra ya.
Iya, betul.
Di artikel ini Kak Sandra menulis tentang, jadi ceritanya tuh seseorang itu lagi menjalin hubungan dengan pacarnya gitu ya. Lalu mereka jatuh ke dalam dosa, maksudnya dalam hal ini dosa perzinahan seperti itu ya, yang jelas-jelas Tuhan maksudnya benci itu ya, tidak suka itu ya dalam dosa zina. Nah, ketika kitanya udah jatuh misalnya melakukan hubungan terlarang itu, nah ini artikelnya can we back off gitu. Bisa nggak sih kita tuh kira-kira masih layak gak gitu ya? Masih apa ya, Tuhan tuh masih mau mau mengampuni kita nggak gitu? Kan udah terlanjur kejadian nih. Nah gimana ini Kak Sandra?
Iya, benar. Jadi di artikel itu aku mengawali dengan sebuah kisah nyata yang memang remaja ini pernah datang ke aku cerita gitu kan ya. Dan salah satu concernnya dia ya ini, dia udah pernah berhubungan gitu sama pacarnya. Nah, dia merasa nggak berharga, ya merasa hina, merasa kotor gitu. Jadi dia bertanya-tanya, apa Tuhan itu masih mengampuni aku? Aku menemukan banyak kasus kayak gini ya, nggak cuma di remaja-remaja mungkin aku temuin, tapi juga secara online gitu. Jadi kan kadang suka mungkin komen-komen di postingan kah, atau mereka misalnya retweet-retweet kayak gitu-gitu. Saat ini tuh gaya hidup berpacaran emang kayak nggak ada boundaries-nya gitu. Cukup banyak yang bergumul dengan masalah ini. Dan ketika mereka sudah melakukan, terus melakukannya terus dalam jangka waktu yang lama, dari yang awalnya misalnya cuma pegangan tangan, terus lama-lama pelukan, dan seterusnya, sampai ke hubungan yang terlarang itu tadi, mereka merasa nggak berharga, bisa merasa rusak, merasa kotor, dan ketika udah ngerasa kayak gitu, mereka kayak apa ya, nggak bisa balik ke sebelum mereka melakukan itu gitu. Jadi karena mereka udah ngerasa kotor, ngerasa rusak, mereka memilih untuk melakukannya lagi dengan pemikiran kan udah terlanjur, jadi udah sekalian aja, udah terlanjur rusak ya udah sekalian bobrok aja kayak gitu. Nah, di artikel ini dibahas sebenarnya kalau misalnya kita bertobat tuh, Tuhan mengampuni nggak ya? Padahal kan kita ini udah rusak banget nih, udah kotor banget gitu rasanya, hina banget. Ya, itu kira-kiranya kayak begitu.
Jadi dari maksudnya setelah kejadian misalnya orang itu sudah jatuh ke dalam dosa, khususnya ini dalam kita bicara tentang pacaran ya, hubungan relationship zaman sekarang ya, maksudnya benar-benar gak ada boundaries ya. Jadi sudah apa ya, kalau kita bilang karena kita kan orang timur ya, udah apa ya, udah bebas seperti itu ya. Nah, kalau sudah jatuh nih, Cassandra, misalnya udah terlanjur kotor hina, Tuhan pasti mengampuni kita kan, walaupun maksudnya selama kita mau bertobat dan mengakui dosa kita, Tuhan pasti mengampuni kita ya kan. Nah, tapi buat perliens juga nih yang single atau yang baru mau berpacaran atau yang sudah lama berpacaran gitu ya, sebenarnya batasan seperti apa sih maksudnya yang apa ya, kalau kita boleh bilang, di ada nggak sih di Alkitab atau batasan seperti apa sih gaya berpacaran seorang Kristen, wanita Kristen gitu?
Nah, ini menarik sih ya, karena kalau di Alkitab sendiri kan nggak ada tuh pasal yang judulnya, misalnya kalau kita niru Matius gitu ya, hal berpacaran gitu kan nggak ada ya. Kita nggak nemu tuh di mana-mana. Tapi Tuhan tetap kasih prinsip-prinsip yang general yang bisa kita pakai untuk bahan pertimbangan dan juga tuntunan. Nah, salah satunya itu ini di 1 Korintus 6 ayat 18. Ini khususnya soal dosa perzinahan gitu ya. Kita diingatkan oleh Paulus untuk lari. Nah, ini mungkin kalau kita pertama baca kayak kenapa lari gitu ya? Kok enggak kayak tolak atau apa gitu. Tapi ini lari. Ini menyiratkan kalau dosa ini tuh begitu kuat daya tariknya dan keterikatannya. Jadi kita diminta untuk lari dari godaan itu. Jadi kalau ada godaan, ada kesempatan, ada hal-hal lain yang membuat kita menjurus ke arah dosa tersebut, ya lebih baik kita lari. Karena kalau misalnya kita tanggepin godaannya itu akan semakin menjerumuskan gitu.
Iya, jadi sama aja maksudnya kita tuh apa ya, menghindari lah ya, menjauhi, lari, pergi
betul,
gitu
betul.
Ya, jadi tinggalkan gitu ya. Nah, kalau misalnya nih Kak, kita udah apa ya, udah komitmen nih, nggak akan melakukan lagi, nggak akan mengulangi lagi gitu ya. Tapi kita jatuh lagi gitu karena godaan misalnya sang pacarnya yang negosiasi macam-macam lah, terus kita jatuh lagi. Nah, itu kira-kira gimana tuh Kak? Supaya apa ya? Gimana caranya nih? Udah kayaknya aku udah nggak bisa gitu. Karena ini udah terlalu lama gitu. Karena ini udah terlalu apa ya? Udah berkali-kali gitu loh.
Ya memang nggak mudah ya untuk mau lepas dari dosa itu, apalagi kalau ada godaan, kalau ada kesempatan. Dan kita rasanya kayak terjebak gitu, nggak bisa lepas, kayak mau nggak mau, terpaksa, walaupun nggak pengen tapi kayak ya udah gitu melakukan lagi. Namanya juga proses ya, kita pasti ada jatuh bangunnya. Ini mau ngasih tahu beberapa hal sih. Yang pertama, kalau dosa itu akan selalu menggoda kita gitu, kayak iblis kan digambarin kayak singa yang berkeliling mencari mangsa gitu. Dan ya itulah belenggu dosa yang nggak mudah kita lepaskan dan nggak bisa kita lepaskan dengan kekuatan sendiri. Maka dari itu, yang kedua, kita punya Tuhan Yesus yang sudah melepaskan kita dari belenggu dosa dan maut itu. Jadi karena Tuhan sudah mengampuni kita dan ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, berarti kita memasuki hidup dalam terang, kayak digambarkan dalam 1 Yohanes 1 ayat 5-9 yang mengungkapkan bahwa Allah adalah terang, jadi di dalam Dia tidak ada kegelapan. Nah, ketika kita dipanggil sebagai anak-anak terang, berarti kita meninggalkan kehidupan dalam kegelapan dan masuk dalam hidup dalam terang. Tapi memang kehidupan dalam terang ini nggak gampang untuk dijalani. Sekalipun kita sadar kalau Tuhan itu sudah menebus kita, Tuhan itu sudah mengampuni kita, dan kita bisa nih berjalan lagi sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita bisa berjalan dengan taat kepada perintah-perintah Tuhan. Tapi tetap saja ada kalanya kita jatuh, ada kalanya kita tersandung lagi. Nah, kehidupan dalam terang ini juga termasuk kita terus-menerus mengakui dosa. Kita selalu meminta ampun ketika kita jatuh. Karena kita ingin supaya Kristus kembali menyucikan kita dan juga menuntun kita supaya nggak jatuh lagi.
Jadi memang kita yang paling penting adalah ketika kita sudah melakukan dosa, ya kita akui, kita datang kepada Tuhan dan kita bikin komitmen untuk tidak berbuat dosa lagi. Karena memang benar ya Kak ya, kalau sudah di dalam terang, di dalam Dia tidak ada kegelapan. Jadi artinya kalau kita udah yakin komitmen, terus kita juga minta bantuan Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita untuk tidak masuk lagi ke dalam kegelapan itu, karena kita sudah terang gitu ya. Nah, itu mengenai yang sudah melakukan dosa tersebut, lalu ingin kembali kepada Tuhan, pastinya pintu apa ya, tangan Tuhan itu terbuka gitu ya, buat siapapun yang ingin datang kepadanya. Nah, terlebih memang Tuhan itu ingin kita tuh berpacaran itu tentunya, apalagi sebagai wanita Kristen, tentunya kita harus berpacaran dengan memilih apa ya, kekudusan gitu. Artinya kita nggak apa ya, tidak melakukan dosa yang Tuhan tidak suka, yang Tuhan benci ya, salah satunya ya dosa perzinahan. Nah, memang benar ya Perliens ya, kita harus lari gitu ya, harus menjauhi, menghindari. Kalau kita udah tahu nih, kalau tempat-tempat tertentu atau hal-hal yang dapat menimbulkan godaan dan membuat kita jatuh, tentunya kita bisa ya menghindarilah, pergi gitu ya. Jadi kita harus punya kekuatan untuk apa ya Kak ya, untuk berkata tidak gitu ya. Karena memang karena memang kita itu ada pilihan ya. Maksudnya di artikel juga bilang dalam pacaran itu kita tuh punya pilihan. Kita tuh mau pacarannya seperti apa? Apakah pacaran yang seperti Tuhan mau, yaitu tetap menjaga kekudusan sampai pernikahan, atau kita memilih gaya berpacaran yang tentunya tidak disuka Tuhan, yaitu dosa dalam perzinahan itu ya. Nah, kalau menurut Kak Sandra, sebenarnya yang apa ya, sebuah orang itu kan kadang-kadang nggak sabar kan, makanya terjadi dosa yang kita bilang dosa zina ini kan. Nah, sebenarnya seksual nih, kalau kita baca di artikel tuh, ini tuh sebenarnya tuh indah gitu ya, tapi ini dikhususkan bagi yang sudah terikat dalam pernikahan. Jadi memang buat yang single tuh harus tetap menjaga kekudusan sampai pernikahan. Nah, maka sebenarnya seks itu diciptakan Allah tuh sebagai anugerah yang indah untuk dinikmati dalam pernikahan. Nah, sebenarnya kalau menurut Kak Sandra tuh gimana sih sudut pandang, karena kita bahas seks ya, karena ya zaman sekarang tuh ini bukan menjadi hal yang tabu ya, tapi sebagai suatu edukasi ya, maksudnya bagaimana sih seks di mata Tuhan gitu, bagaimana sih kita seorang wanita Kristen harus menjaga kekudusan itu, untuk apa sih maksudnya, kenapa sih aku harus menjaga kekudusan gitu loh, aku nggak tahu kapan mau dinikahi sama pacarku ini gitu ya kan. Maksudnya nanti kalau aku nggak melakukan itu aku ditinggalin lagi. Nah sebenarnya kalau dalam sudut pandang Tuhan tuh maksudnya gimana sih seks, boleh Kak Sandra ceritain nggak?
Oke, kalau dari sudut pandang Tuhan, kayak udah disebutin sama Febri tadi, seks itu diciptakan oleh Allah sebagai anugerah yang indah yang dinikmati dalam pernikahan. Jadi, seks ini adalah sebuah anugerah yang memang ditujukan untuk suami dengan istri. Makanya seks itu harusnya dilakukan dalam pernikahan. Seks ini sendiri adalah bentuk keintiman dari relasi manusia yang paling dalam, karena melalui hubungan seks, suami dan istri itu memberikan dirinya secara total dan mengutamakan kepentingan pasangan, juga mengekspresikan cinta. Seperti Allah itu juga total ketika mengasihi manusia, totalitas, karena Allah kan juga memberikan anaknya yang tunggal gitu, karena begitu mengasihi manusia. Nah, ini dari sebuah buku yang aku pernah baca, judulnya Sex and Dating, disebutkan bahwa ada 7 tujuan seks diciptakan. Yang pertama itu untuk kenikmatan. Lalu yang kedua, penyatuan, bonding. Terus yang ketiga, regenerasi, ini ya, prokreasi ya, melahirkan keturunan gitu. Komunikasi juga, terus transformasi dari mencintai diri sendiri jadi mencintai orang lain. Karena tadi kayak aku sebutin bahwa seks itu kan pemberian diri yang total. Terus juga untuk mengungkapkan emosi, dan cerminan dari kerinduan manusia akan Allah. Jadi sebetulnya seks itu nggak cuma soal fisik, tapi ternyata ada unsur spiritualnya, emosionalnya, mentalnya juga. Jadi seluruh aspek diri kita itu dipakai, diekspresikan lewat seks ini sendiri. Nah, kalau misalnya seks dilakukan tidak dalam ikatan pernikahan, maka tujuannya jadi kabur. Ini membuat manusia akan punya perspektif yang keliru gitu. Makanya kan kalau kita lihat sekarang, mungkin kita dengar-dengar, kita melihat atau membaca dari media sosial atau dari kasus-kasus di berita, itu kayaknya image dari seks itu jadi negatif. Kayak dipandang murah gitu. Padahal seks itu sangat indah, berharga, dan juga kudus. Karena itu adalah bentuk relasi antara suami dan istri, relasi yang paling dalam. Di zaman sekarang kayaknya jadi negatif gitu ya. Apalagi kalau mau diomongin aja, bahkan dalam konteks yang kayak gini mungkin sebagian orang nggak begitu nyaman gitu. Padahal kita perlu mengedukasi juga mungkin adik-adik remaja kita, teman-teman pemuda kita, atau teman-teman lain yang single maupun yang sudah menikah. Karena kadang-kadang pengalaman seksual tertentu itu bisa jadi pengalaman yang traumatis, bahkan dalam pernikahan pun bisa terjadi abuse atau marital rape kayak gitu. Jadi ini apa yang terlihat di dunia ini bertolak belakang sama apa yang Allah rencanakan buat manusia gitu.
Jadi memang ya seperti itu, ketika kita melakukan dosa itu benar-benar dampaknya tuh parah ya. Jadi maksudnya lebih baik perlian benar-benar harus menjaga kekudusan sampai ke jenjang pernikahan gitu ya, karena memang begitulah seks diciptakan Allah, begitu indah gitu. Jadi nggak asal-asalan gitu ya, nggak sembarangan. Jadi oh ini kan hidupku, ini kan maksudnya ini tubuh-tubuhku gitu ya. Ya nggak bisa seperti itu. Terlebih kita sebagai orang Kristen, bahwa kita punya Tuhan ya, dan kita nih hidup hidup kita ini adalah hidup bagi Tuhan gitu ya, untuk kemuliaan Tuhan. Jadi ketika Tuhan udah menyuruh kita untuk hidup kudus, hai wanita single di luar sana, dan kalaupun kamu udah jatuh, kamu jangan menarik diri, merasa kotor atau hina. Tuhan tetap mengasihi kamu. Yang penting kita harus apa ya, mengakui ya, Kak Sandra ya, mengakui kepada Tuhan seluruh dosa kita. Nggak ada kata yang terlambat ya Kak Sandra ya, maksudnya nggak ada kata aku udah terlambat gitu ya, nggak ada kata terlambat gitu. Tuhan masih mengasihi kita gitu ya. Lalu kita penting juga untuk apa ya, di tulisan Kak Sandra tuh mengampuni diri sendiri itu penting banget. Jadi kalau menurut Kak Sandra, selain apa ya, kita meminta ampun kepada Tuhan, penting banget kita harus apa ya, mengampuni diri kita sendiri ya, karena ya kita secara sadar berbuat dosa itu, benar gak Kak Sandra?
Iya benar. Jadi dosa seksual itu dosa yang kita lakukan dengan diri kita, dengan tubuh kita sendiri gitu kan. Mungkin beda sama dosa yang lain, misalnya kayak nyuri, itu kan kelihatan banget bisa merugikan orang lain, walaupun juga bisa merugikan diri kita sendiri. Terus apalagi ya, misalnya berantem sama orang, kayak gitu kan, itu merusak relasi, kayak begitu. Jadi, karena dosa ini adalah dosa yang personal banget, bahkan seringkali orang lain nggak tahu. Ya, umumnya kayak gitulah ya, namanya juga dosa yang personal, jadi kita keep gitu kan, kita rahasiakan dari orang-orang lain, bukan sesuatu yang kita dengan mudah akan share ke orang lain. Ketika kita melakukan dosa ini, kayak aku bilang di awal tadi, seringnya orang-orang itu merasa dirinya rusak, merasa dirinya itu hina, yang kayak benar-benar gak bisa diperbaiki lagi gitu, hancur, sehancur-hancurnya, udah kayak gak ada harapan, gak ada masa depan, kayak gitu. Jadi membuat diri sendiri ini semakin down, depresif, menyalah-nyalahkan diri sendiri, menganggap diri ini gak bisa, menganggap diri ini gak layak, gak berharga. Ketika kita minta ampun sama Tuhan, walaupun gak, memang gak gampang, tapi sepertinya lebih mudah daripada mengampuni diri kita sendiri. Karena itu juga ada proses yang naik turun gitu, gak selalu mulus. Misalnya nih, ketika okay, aku komit gak mau melakukan lagi, terus suatu waktu ternyata jatuh. Nah, itu bisa membuat orang ini menyalahkan diri sendiri. Aduh, aku buruk banget, kenapa aku gak bisa jaga diriku sendiri, kenapa aku gak bisa menolak godaan itu, kenapa aku gak bisa kabur, kenapa aku gak bisa menghindar, kenapa aku melakukannya lagi, dan seterusnya. Itu yang, itu bentuk menyalahkan diri sendiri, yang berarti sebetulnya dia belum berdamai dengan dirinya sendiri gitu. Karena kan kayak tadi udah dijelasin juga, proses ini proses yang naik turun. Untuk komit nggak melakukan dosa lagi itu nggak menjamin kita akan bisa mulus terus, setiap ada godaan tuh kita tolak gitu ya, kita kabur, kita bisa kuat untuk nggak melakukan lagi. Akan ada risiko, akan ada waktu-waktu di mana kita bisa jatuh, tapi kita dihiburkan karena Tuhan adalah Tuhan yang pengampun. Ketika kita mengaku dosa kita, kita mengakui bahwa Tuhan itu setia. Ia setia pada janjinya yang akan terus menyucikan kita. Jadi kita bisa punya kekuatan, punya pengharapan untuk bangkit lagi dan komit lagi untuk nggak melakukannya lagi gitu.
Iya. Nah, juga penting ya Perliens, kalau kalian baca tuh di majalah.org, tubuh kita itu adalah milik Tuhan. Jadi kita udah tahu nih tubuh ini milik Tuhan. Nah, tentunya kita harus menjaga tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di mata Allah. Nah, Kak Sandra, ada penutup buat wanita-wanita single di luar sana nih yang dalam, karena ketika kita melakukan itu pasti kan ada laki-laki ya maksudnya. Nah, jadi penting juga untuk memilih pasangan yang tepat, benar gak? Karena ketika kita memilih pasangan yang salah pasti akan membawa kita juga dalam kejatuhan seperti itu ya. Karena laki-laki yang laki-laki yang benar itu pasti akan menjaga kekudusan pacarnya, menjaga itu sampai ke jenjang pernikahan ya. Nah, kira-kira Kak Sandra ada tips atau pesan untuk Perliens yang single atau yang pacaran atau yang Kak Sandra ingin sampaikan sebelum kita tutup podcast ini?
Oke, buat Perliens yang pertama, kalau kamu pernah punya pengalaman melakukan dosa dalam pacaran yang tidak menyenangkan hati Tuhan tentunya ya, berbahagialah karena kamu masih punya kesempatan untuk berbalik, mengakui dosa, dan juga kembali berkomitmen untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi dosa dan pengalaman itu bukanlah sesuatu yang mendefinisikan harga dirimu. Itu tidak membuatmu sangat rusak, nggak bisa diperbaiki lagi. Tetapi Tuhan masih tetap, masih dan selalu sanggup untuk membentuk kamu menjadi indah lagi. Asalkan kamu betul-betul bertobat, sungguh-sungguh untuk kembali berjalan sama Tuhan. Terus buat Perliens yang sedang pacaran, entah mungkin punya pergumulan soal hal ini juga, silakan tetap digumulkan. Dan kalau memang kalian sedang mendengarkan podcast ini, mungkin ini Tuhan mau bicara sama kalian supaya kalian bisa mundur dan kembali hidup dalam terang. Sama kayak yang pertama tadi, masih ada kesempatan untuk bertobat dan minta ampun kepada Tuhan. Kalau misalnya pasanganmu sekarang ini yang menjerumuskan kamu lah istilahnya, boleh tuh dikumpulkan lagi, dipertimbangkan lagi apakah memang dia pasangan yang tepat. Terus kalau memang dia orang yang tepat bagi kamu, coba deh cari aktivitas lain yang menyenangkan, juga bermanfaat. Misalnya olahraga bareng, mungkin jalan-jalan bareng, ngobrol, deep talk, itu akan lebih bermanfaat buat relasi kalian. Terus untuk Perliens yang masih single, silakan gunakan waktu ini dan kesempatan ini untuk mencari kehendak Tuhan dan melakukan hal-hal yang Tuhan percayakan buat kalian dalam berbagai area di kehidupan kalian. Nggak usah takut, nggak perlu khawatir, karena Tuhan pasti akan menyertai dan di waktu yang tepat dia juga akan mempertemukan kalian dengan orang yang tepat.
Amin. Oke, terima kasih Kak Sandra ya buat hari ini bisa mengisi
sama-sama
podcast di Majalah Pol. Kiranya apa yang menjadi pembahasan kita kali ini ya dapat memberikan kita sedikit pengetahuan, edukasi agar kita tidak salah melangkah. Dan kalaupun kita salah melangkah, ingat masih ada Tuhan yang sanggup mengampuni dan menyucikan kita agar kita kembali layak di hadapannya. Oke, terima kasih Perliens. Untuk malam ini kita sambung lagi di podcast kita selanjutnya. Bye-bye, selamat malam.
Bye.